Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum dóms- og mannréttindamálaráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp sem felur í sér gríðarlega réttarbót fyrir þá sem að eiga í erfiðleikum vegna skulda sinna á Íslandi og búa í skuldafangelsi eða eiga á hættu að lenda í skuldafangelsi þrátt fyrir gjaldþrot. Og þetta ég hef ákveðnar athugasemdir eða það eru ákveðnar ábendingar til allsherjarnefndar sem að mér finnst mikilvægt að verði rætt í samhengi við þetta frumvarp því að ég get tekið undir ákveðið af því sem framkom í máli háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar að þetta eru ansi róttækar breytingar og langt gengið. En þá vil ég samt sem áður taka fram að ég held að núna sé mjög mikilvægt að stytta þennan tíma verulega og ég held að það kunni að vera ef að mat nefndarinnar við það að til lengri tíma sé þetta of stuttur frestur þá tel ég að núna á næstu árum eða út næsta ár ætti að stytta þennan tíma í 2 ár eins og kveður áum í frumvarpinu. Því að bæði er það þannig að það er fjöldi fólk sem að hefur lent í gjaldþrot á Íslandi sem að situr í þeirri súpu að það er hægt að hundelta þá alla tíð og líf þess er komið neðanjarðar hvað varðar tekjuöflun og það hefur ekki færi á að eignast neitt til lengri tíma og það er aðstæða sem að ekki er mönnum bjóðandi í siðuðu samfélagi. Það er fjöldi fólk sem að er í mjög alvarlegri fjárhagsstöðu og á hægt að lenda í gjaldþroti og það þarf að tryggja að þetta fólk lendi ekki í eða þurfi ekki að búa við núgildandi lög. Síðan tel ég mjög mikilvægt. Þetta frumvarp er mjög mikilvægt skilaboð til lánastofnana að fara í þær afskriftir sem nauðsynlegar eru til þess að reisa hér við fyrirtæki og til þess að koma heimilum í það horf að þar sé að fólk búi ekki við stöðugar nagandi fjárhagsáhyggjur vegna tregðu lánastofnana við að afskrifa í raun tapaðar kröfur. Frú forseti, það sem ég vildi sagt hafa í stuttu máli er að í megindráttum styðja þetta frumvarp, ég hef samt ákveðnar efasemdir að tíminn eigi til lengri tíma að vera svona skammur, en ég tel fulla ástæðu til að nefndin fari mjög ítælega yfir það, ef hún telur tíman of skamman, að hún hafa þá til bráðabirða, til dæmis, út árið 2011 eða árið 2012, styttri. Ástæðan fyrir því að ég hef áhyggjur af tímanum er ekki svo að ég sé mótfallin réttindum skuldara þvert á móti. Það kann að vera að þetta mikil stytting hafi áhrif á aðgengi fólks að lánsfé og kann að koma því þannig fyrir að þeir sem eru hér tekjulagri eða eiga ekki aðstandendur sem að geta aðstoða þá þegar að þarf að fjárfesta í húsnæði eða taka lána einhverju tagi muni eiga mjög erfið, það gerir þeim erfiðara fyrir að fá lán. En nú er þetta eitthvað sem að allsherjarnefnd mun leggja upp í að skoða og þarf að vega og meta hvernig tryggjum við með gjaldþrota löggjöfinni sem best hagsmuni skuldara án þess að ganga með of grófum hætti á hagsmuni kröfuhafa sem að hafa í raun og veru haft algjörlega sviðið í þessari löggjöf. Og ég held að það sé núna, 2 árum eftir hrun bankakerfisins, fullkomlega tímabært að fara í alvöru vinnu því að það hefur sýnt sig að það er mikil tregða í því að afskrifa það sem afskrifa þarf og að það er orðin allt og stór hópur Íslendinga sem býr við nagandi fjárhagsáhyggjur. Þess vegna vil ég endurtaka þakki mínar til hæstvirts ráðherra og óska allsherjarnefnd velfarnaðar í þessari vinnu sem ég vona að gangi vel og að við fáum hér niðurstöður sem að við getum sammælst að samþykkja og gera lögum íslenskum heimilum og fyrirtækjum til hagsbóta.